Ovo je regionalna emisija Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobroveče iz Praškog studija. Odakle vas pozdravljaju Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. U sljedeći pola sata, između ostalog, poslušajte. Kakva su očekivanja u Beogradu i Prištini od prve sjednice Savjeta bezbjednosti svjetske organizacije nakon saopštavanja mišljenja Suda pravde u Hagu o nezavisnosti Kosova? Da li je Branimir Glavaš, kome Vrhovni sud Hrvatske potvrdio krivicu za ratne zločine nad Srbima, sve bliže izdržavanju kazne? Iako je Brisel demantovao medijske navode, da li slijedi veći angažman Evropske unije u Bosni i Hercegovini?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kosovo će se na sjutrašnjoj sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija prvi put naći na dnevnom redu nakon mišljenja Međunarodnog suda pravde u Hagu da kosovska nezavisnost ne krši međunarodno pravo. Srpski šef diplomatije Vuk Jeremić prezentovat će poziciju Srbije koja se protivi tumačenju suda u Hagu. Savjet bezbjednosti je mjesto gdje bi Srbija mogla da se sukobi sa članicama Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, pošto je bez njihove saglasnosti Generalnoj skupštini UN-a podnijela rezoluciju o Kosovu. O tome opširnije iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Osim što će kritikovati tumačenje po kome je Međunarodni sud pravde dao legitimnost nezavisnosti Kosova, srpski šef diplomatije Vuk Jeremić bi prema nekim najavama trebalo i da pozove zemlje da ne priznaju Kosovo dok Generalna skupština UN-a ne raspravlja o tome. Na Savet bezbednosti kojim u avgustu predsedava Rusija, Srbija ide konfrontirana sa evropskim partnerima zbog odustajanja od konsultacije o zajedničkoj rezoluciji o Kosovu za Generalnu skupštinu UN-a. Zamjenik premijera Ivica Dačić ipak ostavlja mogućnost da se o tom tekstu još mogu voditi konsultacije.
Naravno da bi najbolje bilo da se rezolucija podnese u dogovoru sa najjačim zemljama. Međutim, da mi budemo potpuno otvoreni i iskreni, da li je moguće da se uopšte napravi jedna takva zajednička rezolucija, čim bi tekstom svi bili zadovoljni.
Do septembra Generalne skupštine možda i može doći do nekog obrta, ali od Saveta bezbednosti ne treba očekivati neku krupniju odluku, kaže za naš program Pavle Jevremović, nekadašnji ambasador Srbije u UN-u.
Ovo je jedan deo političkog procesa za koji se Srbija zalaže, to je da ipak otvorimo jednu novu fazu ka kompromisnom rješenju, mada je to u ovom trenutku dosta nejasno šta to podrazumeva. Ja se nadam da će stupanje Jeremića biti intonirano tako da nas ne odvuče u jednu konfrontaciju sa ključnim faktorima u svetu.
Međutim, već to što je Beograd napustio konsultacije sa evropskim partnerima oko zajedničkog teksta rezolucije i predao sopstvenu Generalnoj skupštini UN-a je za mnoge opasan teren po buduće odnose Srbije i Evropske unije. Pojedini analitičari čak upozoravaju da vlast manipulišu javnošću. Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose, takav zaključak izvodi i iz posete zamenika šefa grčke diplomatije koji u Beograd došao dva dana nakon što su srpski zvaničnici poslali svoju rezoluciju u Njujork.
Nama je kao javnosti predstavljeno da u Evropskoj uniji postoji podela. Isto što je Milošević pričao 7 dana pred bombardovanje. Čak i ta Grčka je prenela drugačiju poruku od ove koja je u javnosti. Grčka je došla da lobira za zajednički jezik s Evropskom unijom, a ne da ohrabri srpsko rukovodstvo i javnost tvrdnjama političara preneti kako nema jedinstva u Evropskoj uniji. U Evropskoj uniji postoji jedinstvo već mjesec i pol. Jedinstvo je u sljedećem. Oni koji ne priznaju Kosovo pratit će zajedničku evropsku politiku. Dakle, jedinstvo će se pokazati u glasanju za rezoluciju.
Sednica Saveta bezbednosti može biti samo naredni korak na kome se Srbija može sukobiti sa Evropskom unijom i Sjedinjenim Američkim Državama. Upravo zbog proklamovanog strateškog spoljno-političkog cilja članstva u Evropskoj uniji, Aleksandra Joksimović, pomoćnica ministra spoljnih poslova u vladi Zorana Đinđića i članica Foruma za međunarodne odnose, kaže da bi srpska diplomatija oko Kosova morala da bude usmerena na zemlje Evropske unije.
Srbija je u jednom trenutku napravila iskorak smatrajući da sa političkog terena treba da pređe na teren pravnog. Evropska unija u tom trenutku za to imala razumevanje i u tom kontekstu je i retoriku Srbije tolerisala u periodu do donošenja mišljenja Međunarodnog suda pravde. Međutim, to je i za Evropsku uniju bio nekakav deadline određene prekretnice kada se smatralo da će Srbija zauzeti nekakav nov kurs i prihvatiti mišljenje Međunarodnog suda pravde i za dalje korake preduzimati koordinisane poteze sa Evropskom unijom.
No, umjesto da na Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija ide zajedno sa članicama Evropske unije, čijem članstvu stremi, Srbija će se tamo naći sa svojim tradicionalnim saveznicima oko Kosova, Rusijom, Kinom, ali i afričkim zemljama na koje je bila usmerena snažna diplomatska aktivnost srpskog šefa diplomatije Jeremića. Nekako baš u prvim danima sagledavanja posljedica od razlaza sa Evropskom unijom oko rezolucije o Kosovu stigla i vest da će Beograd biti domaćin 50-godišnjice od prvog sastanka pokreta nesvrstanih. Iako je proklamovao politiku četiri stuba spoljne politike, Brisel, Moskva, Peking i Vašington, nameće se dilema da li je Beograd u ovom trenutku bliži Evropskoj uniji ili nesvrstanima. Aleksandra Joksimović upozorava.
Najjače sile i Evropska unija u ovom trenutku imaju svoju najveću specifičnu težinu u međunarodnim odnosima i u tom kontekstu se njihov glas najviše čuje i u međunarodnim organizacijama, a i od presunog značaja za bilo kakva dalja kretanja u međunarodnim odnosima i za poziciju same Srbije.
No, uprkos svim upozorenjima, srpska diplomatija očito se obavezila da ide do kraja, zaključuje spoljnopolitički novinar Politike Boško Jakšić.
I u slopu upravo jedne takve obaveze koje je preduzela i koja još uvek veoma snažno se drži i one i haubičke retorike nikada nećemo priznati i tako dalje, mislim da je to jedna posljednja faza u čitavom lancu događaja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Beograda idemo u Prištinu, gdje ne očekuju da će sjutrašnja sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija donijeti bilo kakve dramatične promjene. Sjednici Savjeta bezbjednosti trebalo bi da prisustvuje šef kosovske diplomatije Skender Hiseni, koji se već nekoliko dana nalazi u Njujorku u sklopu diplomatskih aktivnosti. Iz Prištine Amra Zajneli.
U Prištini se ne očekuje mnogo od sjednice Savjeta bezbjednosti UN-a o Kosovu, koja će se održati utorak na zahtjev predsjedavajuće Rusije. Zamjenica ministra spoljnih poslova Vljora Čitaku izjavila da je završena sva procedura o učešću kosovskog ministra spoljnih poslova Skendera Hysenija toj sednici. Ne verujemo da će se nešto dramatično desiti. Savjet bezbednosti je sada pretvoren u arenu u kojoj se suočavaju oni koji podržavaju nezavisnost Kosova i oni koji se tome protive. Srećom, broj oni koji nas podržavaju se svaki dan povećava, a mi se svakim danom sve više koristimo argumentima u korist naše državnosti, rekla je Čitaku. U međuvremenu, premijer Kosova Hašim Tači izjavio da će se tokom sednice Saveta bezbednosti UN-a oceniti i predstaviti postignut progres na Kosovu.
Teritorija istorike diplomacije kosovare, institucione kosovare.
Sa objavom mišljenja Međunarodnog suda pravde nastavlja se istorijska pobjeda kosovske diplomatije i to sa jedinstvenom međunarodnom podrškom za postignut progres na Kosovu, ali i za konsolidaciju i ojačavanje države, nastavak novih priznanja i za proces integracije Kosova u NATO, Evropsku uniju i UN, rekao je Thaći. On je dodao da se Kosovo maksimalno sprema za pozitivan rezultat i na Generalnoj skupštini UN-a. S druge strane, analitičar Arben Čirezi smatra da svi ovi ubrzani napori Srbije i njenih saveznika imaju za cilj da umanje efekat važnosti mišljenja Međunarodnog suda pravde. Smatram da će mišljenje Međunarodnog suda pravde ostati i da će se smatrati onakvim kako i jeste, a to je legalizacija državnosti Kosova. Ovi napori Srbije i njenih saveznika neće imati neki efekat, kazuje Čirezi. On je dodao da je mišljenje Međunarodnog suda pravde otvorilo nov put za Kosovo koji će Srbija pre ili kasnije prihvatiti. U suprotnom, kaže Čirezi, svojim delima Srbija sebe sve više dovodi u ćorsokak. Rada Trajković, jedan od lidera Srba sa Kosova, pak smatra da će Savet bezbednosti nakon Generalne skupštine UN-a doneti odluku koja će doprineti stabilnosti u regionu.
Generalna skupština ne mislim da će doneti ništa što će biti neki veliki ekskluzivitet ili pobjeda i za jedne ili za druge. Ona će uglavnom primiti ka znanju savjetodavno mišljenje koje nije obavezujuće i preporučit će Savjetu bezbednosti najverovatnije da donese odluku koja će biti u funkciji stabilnosti regiona.
Zamjenica ministra vanjskih poslova Čitaku smatra da će zemlje koje do sada nisu priznale Kosovo zbog legalnosti proglašenja nezavisnosti preispitati svoj stav. Međunarodni sud pravde kao najviši organ što se tiče međunarodnog prava dao je jedno veoma jasno mišljenje u vezi sa legalnošću proglašenja nezavisnosti Kosova i očekujemo da će one zemlje kome je legalnost bio razlog za nepriznanje nezavisnosti reflektovati sa svojim stavom, kazala je Čitaku. Iako od objavljivanja mišljenja Međunarodnog suda pravde nezavisnost Kosova nije priznala ni jedna zemlja, analitičar Čerezi smatra da procedura priznanja nezavisnosti Kosova tek treba da počne. Nije očekivano da će se to odmah desiti, ali ja sam lično uveren da će nova priznanja uslediti i to ako ne na masovan način, onda na veoma brojni način nego što je bilo nakon usvajanja rezolucije u Generalnoj skupštini UN-a 8. oktobra 2008. godine, zaključio je Čerezi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nastavljamo ostalim aktuelnostima u regionu. Nakon što je u petak objavljeno da je Vrhovni sud Hrvatske potvrdio krivicu Branimira Glavaša za ratne zločine u Osijeku 1991. Glavaševe pristalice i simpatizeri u Osijeku i Istočnoj Slavoniji počeli su ponovo da postiču atmosferu ekscesa i skandala koja je karakterisala cijelo vrijeme postupka protiv Glavaša i suoptuženika. U svakom slučaju Glavaš je sve bliže izdržavanju kazne, prenosi nam iz Zagreba.
Ako se ne desi ništa nepredviđeno, Branimir Glavaš je na putu prema zatvorskoj ćeliji. Jedino još nije jasno hoće li to biti Zenica ili Lepoglava. Prvi korak bila je objava Vrhovnog suda Hrvatske da je Branimir Glavaš kriv za ratne zločine nad većinom srpskim civilima u ratnom Osijeku 91. I sada je na redu bosansko-hercegovačko pravosuđe da, nakon što je dobije službenim putem, prouči Glavaševu presudu. Za naš radio govori voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršelić.
Ono o čemu će sud Hercegovine davati mišljenje je da li je suđenje u Hrvatskoj provedeno na pravičan način i ne vidim koji bi razlog sud u Bosni i Hercegovini imao da da mišljenje po kojem bi se suđenje trebalo voditi ponovo, tako da očekujem da će uskoro Branimir Glavaš imati taj izbor i onda ćemo svi saznat je li se odlučio za zatvor u Hrvatskoj ili u Bosni i Hercegovini.
Glavaševi pristaše iz Hrvatske demokratske stranke Slavonije i Baranje, koja inače drži vlast u Osijeku i tom dijelu Istočne Slavonije, odmah su prionuli na posao obnove atmosfere skandala i ekscesa koja je Glavaševom zaslugom obilježila cijelo vrijeme trajanja postupka protiv njega. Jučer su, što se do sada još nitko nije odvažio, napravili ekscesi na komemoraciji za 39 ubijenih hrvatskih policajaca u Dalju, stradalih pred 19 godina u napadu JNA i pobunjenih hrvatskih Srba. Osječko-baranjski župan i član Glavaševe stranke Vladimir Šišljagić prekinuo je govor ministra unutarnjih poslova Tomislava Karamarka, došlo je do prepirke među obiteljima ubijenih, a na kraju je premijerka Jadranka Kosor sve smirivala. Vesna Teršelić podsjeća da je tijekom cijelog postupka protiv Glavaša bilo političkih pritisaka na svjedoke od strane lokalnih vlasti, a najeklatantniji pritisak je učinio Hrvatski sabor odlučujući o Glavaševom pritvoru, iako je to morao napraviti sud.
Ja mislim da je to klima koja se nastavlja i da je to još uvijek teško za obitelji žrtava i za sve koji su svjedočili, a mislim da su ključni ljudi u cijelom ovom postupku bili baš hrabri ljudi iz obitelji žrtava kao Marija Lovrić, baš svjedoci koji su unatoč svim pritiscima odlučili svjedočiti i vrlo mi je žao što se kroz poruke kao što je bila jučerašnja izdalja nastavlja vršiti pritisak na njih.
To je tipično glavaševska predstava kojom se željelo iznova svratiti pozornost na njegov slučaj, kaže tim povodom za naš radio osječki sveučilišni profesor i bivši dugogodišnji član Hrvatskog helsinškog odbora Jaroslav Pecnik.
Činjenica je da je zapravo to početak cijelog niza happeninga politički koji će se nastaviti. Tu se zapravo radi o jednom temeljnom sukobu, ali nitko ne želi do kraja isukati mačeve, naprosto stoga, a to se najbolje vidjelo po gospođi Kosor koja je tamo bila nazočna i koja je onda zapravo primirivala situaciju jer parlamentarni izbori dolaze, Glavaša treba odstraniti, ali stranku treba sačuvati u rezervi, mislim na HDSSB, za moguće koalicijskog partnera. I to je ta sva tuga, jad i bijeda i licemjerje hrvatske politike.
Branimir Glavaš prvi je hrvatski političar osuđen za ratne zločine, a oni suradnici osuđeni su po dvije inkriminacije. Prvo za ubojstvo 6 većinom srpskih civila i pokušaj ubojstva jednog. Njih su pripadnici Glavaševe prištavske postrojbe protuzakonito uhićivali i mučili, a potom ruku vezanih ljepljivom trakom ubijali na obali Drave i bacali tijela u rijeku, pa je slučaj u medijima prozvan selotejp. A drugi je slučaj ubojstvo jednog srpskog civila i mučenje više njih, u medijima nazvan garaža, jer su se mučenja i ubijanja obavljala u garažama općinskog sekretarijata za narodnu obranu, kojem je Glavaš bio na čelu. Glavaš je po ocjeni analitičara bio gospodar života i smrti u Osijeku tijekom 90-ih. On je od početka postupka tvrdio kako se radi o političkom suđenju i obračunu tadašnjeg hrvatskog premijera Ive Sanadera s njime, a činjenice govore da je postupak protiv njega za zločine koji su u Hrvatskoj bili javna tajna počeo tek nakon što se politički razišao sa Sanaderom i vladajućim HDZ-om. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Postojanje tajnog plana za Bosnu i Hercegovinu koji bi značio preuzimanje vodeće uloge Evropske unije u smislu većih ovlašćenja institucije evropskog izaslanika je demantovano. Taj plan navodno bi podrazumijevao i mogućnost da se zabrane putovanja i zamrznu sredstva svih osoba za koje se smatra da opstruiraju reforme u zemlji. Iako je visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton demantovala te medijske tvrdnje, između redova se da protumačiti kako je Evropskoj uniji dosta opstrukcije bosanskih vlasti. I Sarajevo o tome, Dženana Halimović.
Autoritativni izaslanik Evropske unije koji bi imao ovlasti da provodi oštre sankcije protiv svih koji opstruiraju reforme i napredak Bosne i Hercegovine, prema visokoj predstavnici Evropske unije za vanjsku politiku Catherine Ashton, ipak neće biti postavljen, no između redova Evropska unija sigurno je slala i danas šalje signale kako planira jači angažman u Bosni i Hercegovini. Pozadine jesu opstrukcije bosansko-hercegovačkih političara, smatra predsjednik Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini Predrag Praštalo.
Počeo iz Evropske unije su frustrirani i nezadovoljni razvoj situacije u Bosni i Hercegovini radi neprincipijalnih dogovora koje su bosansko-hercegovački političari postigli sa Evropskom unijom, odnosno nisu ispunili ono što su obećali. Evropska unija pokušava da nađe neki način, šalju jasne signale Bosni i Hercegovini da ovako dalje ne možemo.
Iako se ništa na tom polju neće raditi prije izbora, što je indirektna poruka i Brisela, činjenica je da Evropa ima plan za Bosnu i Hercegovinu, smatra predsjedavajući parlamentarne komisije za europske integracije i zastupnik stranke demokratske akcije Halid Genjac.
Uvođenje nekih sankcija u ovom trenutku bi bilo kontraproduktivno. Mislim da se to može razumjeti da se jednostavno čeka da se završe izbori i da se nastupi sa nekim konzistentnim planom koji je Bosni i Hercegovini neophodan. 3 godine su prošle prilično pasivno i sa neodgovarajućim politikom prema Bosni i Hercegovini, može se smatrati da i dobrom dijelom njihovom zaslugom je ovaj period izgubljen.
Mirza Kušljugić, bivši ambasador Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama i član vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine, mišljenja je da je angažman Evropske unije u posljednje 3 godine i pored svih rezolucija bio zanemariv i to do granice da je put zemlje ka integracijama bio ugrožen.
Bilo kakav jači angažman, konkretni angažman Evropske unije je dobrodošao. Mislim da to treba staviti u korelaciju i sa dosta intenzivnom diplomatskom aktivnošću Turske u regionu Balkana koji sigurno nije unilateralnog karaktera, nego ima podršku i neke druge većih međunarodnih sila kao što su Sjedinjene Američke Države i Rusija. I ako se sve to zajedno pogleda, mislim da možemo očekivati neki veći angažman.
U Bosni i Hercegovini je Evropska unija pokušala sve mjere represije, ali ništa nije uspjelo jer se samo domaći akteri mogu usaglasiti o budućnosti zemlje, kaže zastupnica Saveza nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu Bosne i Hercegovine Dušanka Majkić.
Sve su probali, od sankcija, od kažnjavanja najodgovornijih političara, od zabrane bavljenja politikom, dakle sve je probano i ništa od toga nije urodilo plodom. Mislim da ovoj zemlji mogu pomoći pomoći samo oni koji su izabrani na izborima da provode politiku.
Što se kazni tiče, najveća moguća je što Bosna i Hercegovina ne napreduje. To je ključni moment koji ovdašnji političari, ali i Evropska unija moraju shvatiti, napominje Kušlugić.
I samim tim što nismo ništa postigli na provođenju reforme i približavanju Evropske unije, mi smo na neki način kažnjeni. Mi ne moramo biti nešto posebno isključeni iz integracijnog procesa. Naši integracijni procesi mogu biti usporeni i to je kazna sama po sebi. Ukoliko to političari i građani Bosne i Hercegovine ne shvate da je i ovo relativno zaustavljena dovoljna kazna, i ako zajedno sa evropskim partnerima ne počnemo raditi na sistematičnijem provođenju reforme i približavanju Evropske unije, onda se bojim da nikakav angažman samo sa strane Evropske unije neće poboljšati situaciju.
Evropski zvaničnici su u više navrata rezolucijama, ali i kroz Vijeće za implementaciju mira jasno izražavali svoje nezadovoljstvo odsustvom napretka i negativnom političkom klimom u Bosni i Hercegovini. S obzirom na nastavak stagnacije, većina ih danas podržava jači angažman i preuzimanje vodeće uloge Evropske unije u smislu većih ovlaštenja institucije evropskog izaslanika. To bi, kako se pretpostavlja, podrazumijevalo i mogućnost da se zabrane putovanja i zamrznu sredstva svih osoba za koje se smatra da opstruiraju reforme u zemlji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iako je prije 15-ak dana glamurozno otvoren grad hotel Sveti Stefan, još nije primio prve goste i radovi se još izvode. Zbog toga mještani Svetog Stefana traže hitan prijem kod potpredsjednika vlade Svetozara Marovića. Kivni na državu i zakupca najavljuju blokadu Vile Miločer. Bilježi Predrag Tomović.
Nijedan okupator u prošlosti Paštrovića za više od 700 godina nije došao na drsku ideju da im brani prirodno i zakonsko pravo pristupa plažama i da ima tako arogantan odnos prema njima kakav od početka imaju gospoda koja stoje iza zakupa Svetog Stefana. Piše u zajedničkom saopštenju mještana i turističkih poslanika koje su uputili na adresu najpoznatijeg budvanina i potpredsjednika Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića, predstavnik mještana Kresto Rađanović.
Tu nema nikakvih političkih okupljenja, to jednostavno se mjesto stalo iza svega toga da se obrati gospodinu Svetozaru Maroviću, potpredsjedniku vlade, čovjeku koji je sa ovog područja, da vidimo da li može da nam pomogne u slučaju najvjerojatnije ove par dana treba da nas primi, u slučaju da nas ne primi, mi idemo dalje, što smo najavili, idemo u blokadu Vile Miločer kako bi svoja prava ostvarili jednostavnom samu špicu da se zaustavi građevinski radovi. Ako se ne zaustavi, tražit ćemo od Ministarstva turizma da prekine turističku sezonu Sveti Stefan i da otvori građevinsku sezonu od 1. augusta.
Iako su ove godine plaže otvorene, grad hotel je i dalje zatvoren, što je otjeralo turista, a mještane ostavilo bez zarade, kaže Rađanović.
Svakako da finansijski trpi ne samo grad hotel, nego trpi čitavo mjesto i stanodavci, restorateri, turističke agencije i tako dalje.
Niko od predstavnika Ministarstva turizma, od kojih smo pokušali da dobijemo komentar na najnovije zahtjeve i ocjene mještana Svetog Stefana, nije bio dostupan. Krsto Rađanović kaže da u grad hotelni gotovo 4 godine od početka radova još nije uselio niti jedan turista, a njegova rekonstrukcija nastavljena je gradnjom spa centra u zaleđu Vile Miločer. Podsjeća da je ministar turizma Predrag Nenezić svojevremeno obećavao da će Svetac biti otvoren 1. maja, pa 1. juna, pa 1. jula, pa 9. pa 13. jula. Upravo na dan državnog priređena je glamurozna svečanost koja je formalno bila vezana za proslavu 50. godišnjice Svetog Stefana i koja je okupila crnogorski politički i ostali krem. Iako je to mnogima tako izgledalo, direktor hotela Splendid Žarko Radulović, koji je prisustvovao obilježavanju pola vijeka Svetog Stefana, kaže da te noći nije stekao utisak da je to otvaranje rekonstruisanog hotela i kaže da treba imati razumijevanja za zakupca koji nastoji da Svecu u svakom pogledu vrati staru slavu. Radulović razumije protest mještana Svetog Stefana.
Ja apsolutno ih podržavam, tu je trebao investitor da imamo više sluha, oni su trebali na drugi način da se inkorporiraju tu lokalnu zajednicu, da te plaže stave u neku drugu funkciju, a ne u ovu koju su stavili. Da možda ovo ljeto, jednostavno otkače ovu sezonu i završe sa radovima, a da naprave što atraktivnijim ovaj dio oko Svetog Stefana i dostupniji za sve goste koji borave u Sveti Stefan i oko Svetog Stefana.
Radulović također smatra da su mještani na velikom gubitku.
Pa trpe oni gubitke zato što plaže su sve date u zakup, enormne su cijene, više koštava trošak dnevni na plaži nego smještaj i ishrana cjelodnevna, i to je nešto što po meni je neodrživo i o tome treba razmišljati u narednom periodu. I ne može i lijeva i desna strana da bude zatvorena, odnosno otvorena, ali pod određenim uslovima, to su 25 eura za ležetku i suncobran.
Nakon 13. julskog glamura i pompe, vrata grada hotela ostala su i dalje zatvorena, a počele su priče da je nekoliko renoviranih apartmana sve što je zakupac u 4 godine uspio da uradi. Istoričar umjetnosti Aleksandar Čilikov kaže da je otvaranje fasada u Crnoj Gori postala praksa.
Postoji neka vrsta balkanskog imidža ili sindroma da se često priređuju svečana otvaranja koja najavljuju neke begalomanske ili velike projekte, i normalno ni Crna Gora nije imuna na takve stvari.
Podsjetimo, radovi na rekonstrukciji Svetog Stefana počeli su 2007. godine. Investitor je Restis Grupa, a zakupac Adriatic Properties, koji zastupa Aman Resorts. Prošle godine mještani su morali silom da uklanjaju žičanu ogradu oko Svetog Stefana kako bi prišli plažama. Ovoga ljeta su dijelovi slavnog ljetovališta otvoreni za slobodan ulaz, no na hotelskim plažama Svetog Stefana i Vile Miločer par ležaljki i suncobran se dnevno iznajmljuju za 25 eura. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
U drugom dijelu emisije, poštovani slušalci, vašoj pažnji preporučujemo razgovor sa mladim rediteljom Nikolom Ležajićem, čiji je film Tilva Roša o tinejdžerima iz Bora osvojio glavnu nagradu na Sarajevo Film Festivalu. Da li taj film označava dolazak nove generacije koja se bavi drugačijom tematikom od one na koju je naviknut postratni, još traumatizovani Balkan?
Film je onako malo nestandardan, onako malo kolažnog tipa i onako malo je off, tako reći, za ceo uopšte naš prostor, jer se bavi potpuno nekom temom koja je neko malo zamrla u našim filmovima, to su tinejdžeri. Kad je rat počeo sam imao 10 godina, kad se završimo sam 15, tako da u principu mene su u to vreme i mnogo više interesovale neke druge stvari od samog rata i nekako ja se iskreno nadam da će ono lagano sa ta ono ratna tematika da nestane sa iz našeg filma i da će ljudi krenuti da se bave malo nekim stvarima koje se trenutno dešavaju. Čak i razmišljam ponekad da li se 60. toliko pričalo o 45. kao što se 2010. pričalo o 95. Čini mi se da mi je dosta lepši život, nego da budem zatrpan gomilom tih nekih stvari koje realno nemaju nikakve veze sa mnom, niti sa bilo kim moje generacije. A još manje sa generacijom ovih klinaca koji mi glume u filmu. Pa sam probao to da zadržim nekako tih 19 naivnih godina koliko imaju glavni junaci i da ga baš brigaš šta misle matori, šta matori rada, u čemu matori streme.
I to bi bilo sve, poštovani slušalci. Na pažnji vam zahvalju Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Ako ostanete uz nas ili nas slušate preko interneta, čekaju vas Dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana u narednih pola sata, poštovani slušaoci, govorimo u maratonskoj seriji o gradnji na zavali kod Budve. Nova epizoda nakon što pljušte tužbe protiv ruskog investitora zbog nepoštovanja ugovora sa luksuznim kupcima vila. Njihov advokat Piperović.
Očigledno radi se o zlopotrebama, o prevarama i mislim da nije samo u pitanju prevara, bilo su na fizička lica i na pravna lica. Mene se obraćaju ovih dana i podizvođači radova kojima su ostale ogromne sume novca neisplaćene.
Šta ekonomisti u Srbiji kažu na ideju jednog ministra da se povećanjem plata ubrza izlazak iz ekonomske krize?
Ima primetbi da Srbija nije Amerika i to je tačno također i da taj koncept u situaciji kad mi imamo nad glavom Međunarodni monetarni fond nije lako izvodljivo.
Miša Brkić i Milan Kovačević.
Po mom dubokom ubjeđenju nije u pravu, ali kad neki političar daje neku izjavu, onda on u velikoj mjeri uvijek vodi računa o tome kako se to može doimiti biračima.
Mnogi od 6000 djece bez roditeljskog staranja u Bosni i Hercegovini zbog neadekvatne zaštite nadležnih institucija nakon punoljetstva završe na ulici i ponovo postaju socijalni slučajevi.
Izađemo, ne brine se centar, ne ti niko, samo direktor i vestač, bude bi da im posao nađu.
Mladi srpski reditelj Nikola Ležajić, čiji je film o tinejdžerima, skejterima iz Bora dobio glavnu nagradu na Sarajevo Film Festivalu, govori o sasvim drugačijoj tematici koja nema veze sa ratnim Balkanom.
Ja kad je rat počeo sam imao 10 godina i kad se završimo sam 15. Mene su u to vreme i mnogo više interesovane neke druge stvari od samog rata. I čak i razmišljam ponekad da li se 60. toliko pričalo o 45. kao što se 2010. pričalo.
Toliko u najavi, poštovani slušalci, slijede opširnije versije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije ekonomsko-socijalne teme iz regiona. U maratonskoj seriji slučaja zavale kod Budve, koji od početka obilježavaju brojna kršenja zakona, ignorisanje državnih institucija i sumnje na korupciju, počela je nova epizoda. Nakon finansijskog sunovrata na investitora rusku kompaniju Mirax, sručila se lavina tužbi zbog neispunjavanja ugovornih obaveza prema kupcima luksuznih apartmana. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Neko je strpao u džep 50 miliona eura, rekao je za naš program advokat Zoran Piperović, koji je u ime nekoliko klijenata podnio tužbu protiv više preduzeća koje je u Crnoj Gori, upravo radi prodaje stanova, osnovala njihova majka firma Mirax, ruskog tajkuna Sergeja Polonskog. Piperović kaže da njegovi klijenti zahtijevaju raskidanje ugovora i vraćanje novca.
Očigledno radi se o zlopotrebama, o prevarama i mislim da nije samo u pitanju prevara, ulozu na fizička lica i na pravna lica. Mene se obraćaju ovih dana i podizvođači radova kojima su ostale ogromne sume novca neisplaćene, a na ime recimo podizvođenja radova, termička izolacija, gradnja i šta ja već ne znam. Ljudi mi se obraćaju i kažu ne znaju od koga da se naplate jer su izveli radovi, a novca nema. Sve u svemu mislim da je tu neko strpao u džep oko 50 milijuna eura.
Skoro 45.000 kvadratnih metara zemljišta na rtu Zavala između Budve i Bečića 2007. godine je kupila Zavala Invest, zajednička kompanija Miraxa i Mon Investa, čiji je suvlasnik bio tada bez funkcije, a sada potpredsjednik vlade Svetozar Marović, koji je nakon izbijanja afere u vezi nelegalne gradnje na Zavali prodao svoj udio, ali afera imala svoj nastavak. Postoji osnovana sumnja da se Svetozar Marović u komunikaciji sa predstavnicima korporacije Mirax Group iz Moskve, čija kćerka kompanija gradi turistički kompleks na zemljištu u suvlasništvu sa njegovom kompanijom, lažno predstavljao kao predstavnik vlade Crne Gore i u ime vlade potpisao sporazum o strateškoj saradnji, iako za to nije bio ovlašćen. Ovo je prije 2,5 godine pisalo u krivičnoj prijavi nevladine organizacije MANS, koja je svoje sumnje obrazložila činjenicom da je kompanija Mirax Group iz Moskve na svojoj internet prezentaciji objavila vijest da je sa vladom Crne Gore potpisan sporazum o strateškoj saradnji, gdje je kao predstavnik Crne Gore naveden Svetozar Marović, koji tada nije bio ni na jednoj državnoj funkciji. Pored ove, u vezi Zavale je bilo još mnoštvo krivičnih prijava, inspekcijskih intervencija, pa je čak i gradilište neko vrijeme bilo zapečaćeno zbog nepotpune dokumentacije. Lavina tužbi zbog neispunjenih ugovornih obaveza prema kupcima stanova samo je nova epizoda u maratonskoj seriji u kojoj svoju ulogu ima i tužilaštvo, koje predmet Zavala razmatra već duže vrijeme, ali vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić na nedavnoj preskonferenciji kaže potrebno je još vremena.
Mi vršimo tu još neke provjere, vjerujemo da one neće iziskivati neko značajnije vrijeme i vjerujemo da ćemo ubrzo moći da donesemo odluku.
Koliko je ponašanje Miraksa u Crnoj Gori obilježilo razmetljivo ponašanje koje je karakterisala demonstracija finansijske moći, ali i ignorisanje zakona i institucija države, toliko je upečatljivi sunovrat ove kompanije koja je po izbijanju ekonomske krize dospjela na rub potpune propasti. Advokat Zoran Piperović, koji u sporu protiv Miraksovih kompanija, pored više ruskih državljana, zastupa i vlasnik austrijskog Hemometala crnogorskog biznismena Šćepana Lučića, očekuje odugovlačenje postupka.
Za optimalne uslove, recimo, da dođe brzo do odluke, do raskida ugovora, što je potpuno realno i očekivano, da se oni ne žale, jer je evidentno da stana nema, pare su kod njih, to možda traje pola godine. Naravno, ja očekujem da dođe do prolongiranja tog spora, jer sam u jednom sporu kod Privrednog suda dobio odgovor na tužbu u kojom negiraju da su uzeli novac i da nema stana, nego kažu nije isplaćena dinamika plaćanja onako kako je normirano, pa mi ne priznajemo tužbeni zahtjev. U prevodu, niste nam dali dovoljno novca koliko ste trebali, a mi vama svakako stan ne bi dali. I ja mislim da će tu biti povuci potegnuti oko toga kad se bude vraćao novac uprkos nečemu što će značiti pravosnažna presuda u parničnom postupku.
Prisustvo Miraksa nije doprinalo stvaranju boljeg imidža ruskih investitora u Crnoj Gori, čije prisustvo i aktivnosti generalno nisu pozitivno ocjenjene, prije svega što je zaključeno da su spremni da rade nepoštujući zakone i institucije, ali i zbog činjenice da nemaju dovoljno korporativne kulture i know-how kapaciteta kojim bi mogli doprinijeti razvoju Crne Gore. U tom kontekstu može biti zanimljiv podatak iz istraživanja Crnogorske centralne banke o stranim direktnim investicijama u periodu od 2001. do 2008. godine. Prema ovoj studiji, u Crnu Goru je najviše novca ušlo iz Rusije, oko 350 miliona eura. Na drugom mjestu su Mađari sa oko 25 miliona manje, dok je na trećem mjestu Velika Britanija sa ukupno oko 260 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
Iz Crne Gore idemo u Srbiju. U danima ekonomske krize Srbija se bori da pronađe način da prevaziđe probleme, a kao najnovija pojavila se ideja da se odmrznu plate u javnom sektoru. Međutim, tu opciju ekonomisti ne vide kao dobru, podsjećajući da se srpska vlada u dogovoru sa Međunarodnim monetarnim fondom obavezala da do kraja godine neće rasti penzije i plate. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ukoliko se nastavi stezanje kaiša, Srbija može da uništi sve rezultate koji su do sada ostvareni i ponovo će ući u recesiju. Suština je tvrdnje koju u posljednje vrijeme zastupa Mlađan Dinkić, ministar ekonomije i potpredsjednik vlade Srbije. Zato se zalažem za odmrzavanje plata u javnom sektoru u što kraćem roku kako bi se oživjela potrošnja. Rekao je Dinkić, priznajući da se u osmišljavanju novih mera vodio teorijom Amerikanca Paula Krugmana, profesora Princetona i dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju, da se povećanom potrošnjom može ubrzati privredni rast. Ekonomista Milojko Arsić, član ekonomskog savjeta premijera Srbije, rekao je za naš program da je ovakva ideja sporna, jer povećanje tražnje u maloj privredi, kao što je srpska, nema toliki značaj na privrednu aktivnost kao što je to slučaj u Americi, Nemačkoj ili, na primjer, u Japanu.
Drugi problem što bi povećanje plata i penzija u slučaju Srbije značilo da država mora dodatno se zaduži. Mislim da je prilično neopravdano da se država zadužuje da bi finansirala tekuće plate i penzije.
Dinkićeve ideje došle su pred takozvanu petu reviziju aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, čija delegacija 18. avgusta dolazi u Beograd i čiji predstavnik u Srbiji se već oštro usprotivio ministrovom predlogu. Ekonomski stručnjak Miša Brkić kaže za naš radio da je predloženi koncept teško izvodljiv, pogotovo pod budnom kontrolom MMF-a.
Jedino pravo rješenje je povećanje plata, ali na osnovu ostvarenih rezultata. Dakle, Srbija mora da pokaže da ima veću efikasnost u državnoj administraciji, veću produktivnost u proizvodnim delatnostima. To je jedini zdrav način. Sve ovo drugo je, pa i to što predlaže ministar Dinkić, neka vrsta dovijanja da se doskoči recesiji i krizi.
Ova ideja, procenjuje Milojko Arsić, sama po sebi ipak ne znači sukob Srbije sa MMF-om.
Ne, mislim mislim, ako bi zahtevali, ne bi ušli u sukoba. Ušli do sukoba koji bi se glasnosti sa njima to uradili.
Kako očekujete da će oni reagovati 18. sad kad se bude...
Pa ja mislim da neće to biti.
Ekonomista Milan Kovačević rješenje kojim bi se većim platama izbjegla recesija ne vidi kao izvodljivo.
On se poziva na neke autore iz drugih zemalja gdje je inflacija nekoliko puta manja konstantno nego kod nas. Mi imamo i sada inflaciju reda veličine 6% i svako dolijevanje na tu inflaciju odvelo bi nas u hiperinflaciju. Treba voditi računa da je nama i sada skoro dvostruko i dalje veći uvoz, što znači da bi više pojačavali uvoz nego što bi poticali domaću proizvodnju.
Kovačević skreće pažnju na još jednu stvar.
Kad neki političar daje neku izjavu, onda on u velikoj mjeri uvijek vodi računa o tome kako se to može dojmiti biračima. I treba voditi računa da smo mi prošli poluvrijeme do sljedećih izbora i sa te strane ja se inače bojim kako će se odvijati naša ekonomska politika, ona će neminovno sve više kliziti u populizam.
Miša Brkić vjeruje da inicijativa ministra Mlađana Dinkića predstavlja neku vrstu priloga u raspravi o izlasku iz krize, ali podsjeća da Srbija još nema dugoročnu ekonomsku strategiju.
Podsjetit ću vas da je ovo 10. godina tranzicije, a mi još govorimo o nezavršenim strateškim reformama. Dakle, Srbiju čekaju strateške reforme i čeka je taj novi model postkriznog perioda.
Ekonomista Milojko Arsić podsjeća da kada je u pitanju recesija u svetu preovlađuju ad hoc mere, ali i da je u Srbiji u toku izrada programa razvoja privrede u narednih 10 godina koja će na raspravi biti za nekoliko mjeseci.
Znam se šta su ciljevi slični kao drugim zemljama u regionu, to je da se nekažem promeni neki model rasta, modela koji je vođen domaćom potrošnjom, sa modela koji je vođen ovaj izvoznom tražnjom, da se poveća domaća štednja, da se poveća proizvodnja takozvanih dobara za izvoz.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Prema nepotpunim podacima u Bosni i Hercegovini je registrovano preko 6000 osoba koje se pravničkom terminologijom nazivaju djeca bez roditeljskog staranja. Iako je za većinu organizovano institucionalno zbrinjavanje u ustanovama socijalne zaštite, nakon 18. godine mnogi zbog nepostojanja adekvatne pomoći nadležnih institucija, ali i zakonskih rješenja, završe na ulici i ponovo postaju socijalni slučajevi. Iz Mostara, Tina Jelin.
U dom za nezbrinutu djecu Egipatsko selo Samira Gačanica stigla je sa nepunih 10 godina. Danas će reći da su to bile najljepše godine njenog života. Zajedno sa još nekoliko vršnjaka dom je napustila prije 2 godine i dalje bez posla sa petomjesečnim sinom Denisom preživljava od pomoći dobrih ljudi. Grad je osigurao privremeni smještaj u Bafo naselju za izbjegle i raseljene osobe.
Živjela sam s majkom koja je bila alkoholičarka, komšije i svi ljudi su me smjestili u dom. Znači bila sam dole kod njih do svoje 23. godine i smjestili su me ovdje u Bafo naselje. Kako sam prešla ovdje, ništa nam nisu pomogli, niti su dolazili ovdje, samo svega jednom su došli i to je to.
Dom za nezbrinutu djecu Egipatsko selo ima oko 50 štićenika, dječaka i djevojčica od 3 do 23 godine. 60% djece je sa posebnim potrebama, neki bez roditelja, veliki broj s problematičnih ili siromašnih porodica. Iako su prema zakonu dom trebali napustiti sa 18 godina, mnogi su u domu ostali duže, na crno, priznaje direktor Čamil Ramić i dodaje.
Teško je gledati kad dijete bude 90 godina u domu pa ga vidimo za jednu godinu dana da to nije to. Sve što smo mi ulagali u njega, posvećivali, ne znam, pažnju, ljubav i školovali, da se dijete nije snašlo.
Tri vaspitača na preko 50 štićenika. Svi se oni odlaska pribojavaju, svjesni teškog života koji ih očekuje. A dogaš štićenik doma.
Kad izađemo, ne brine se centar, ne ti niko, samo direktor i vaspitač. Vode bi da im posao nađu, što više.
Prema federalnom zakonu o osnovama socijalne zaštite, djeca bez roditeljskog staranja imaju određenu zaštitu do 18. godine života. Nakon toga faktički su na ulici bez podrške roditelja i sistema. Zakon o socijalnoj zaštiti Hercegovačko-neretvanskog kantona posebno je restriktivan. Socijalna davanja ne mogu ostvariti radno sposobni mladi ljudi, a posla nema. Sora Dujmović, direktorica Centra za socijalni rad.
To su sve uistinu vrlo mala novčana davanja i svjesni smo da osobe sa tim novčanim davanjima ne mogu preživjeti jer mi praktično ne znamo što je socijalni minimum.
Poseban problem predstavljaju mladi ljudi sa posebnim potrebama koji ne završe srednju školu. Mnogi od njih ne mogu ostvariti besplatno zdravstveno osiguranje. Direktorica Centra za djecu s posebnim potrebama Los Rosales Jasna Rebac kaže da je riječ o preko 120 nekadašnjih polaznika ove ustanove koji su danas praktički na ulici.
Jedino moguće trenutno rješenje donošenje podzakonskog akta koji će omogućiti da u Hercegovačko-neretvanskom kantonu osobe sa posebnim potrebama starije od 18 godina steknu status ličnog osiguranika.
Sjedno sa talijanskim nevladinim organizacijama, grad Mostar je pripremio projekat takozvane kuće na pola puta, koji već postoji u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine. U gradskoj upravi Mostara su svjesni da ovo dugoročno ne rješava problem. Mustafa Delić iz odjela za socijalne poslove podlači, potrebna su zakonska rješenja koja će zaposliti ove mlade ljude.
Određena sredstva bi se trebala usmjeriti posebno prema tim kategorijama, je li preko Zavoda za zapošljavanje, je li da se to ugrade određene olakšice firmama koji zapošljaju nešto slično kao i za invalide i tako dalje.
Jasna Rebac iz Centra Los Rosales dodaje da bi Bosna i Hercegovina mogla prepisati zakone koji već postoje u Europskoj uniji.
Ako damo poslodavcu motiv carinski u nabavci mašine, u plaćanju poreza, u oslobađanju od plaćanja doprinosa na njegovu vlastitu platu, vjerujte mi da će ljudi primati.
Loša zakonska regulativa i često predrasuda prema takozvanim domcima daju malo šanse za normalan život. Iako pozitivnih primjera ima, više je onih poput Samire Gačenice, čiji bi sin Denis zbog nebrige društva mogao da postane novi domac. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I ostajemo u Bosni i Hercegovini, slijedi jedna postratna priča. Selo Dabrujica nalazi se između mjesta Stolac, Berkovići, Nevesinje i Mostar. Stanovnici su se vratili u svoje obnovljene kuće još 99. i kako kaže Osman Smail Hodžić, žive skladno kao i prije rata. Zabilježio Nebojša Kolak.
Evo gospodine Osmane, možete mi reći kako živite ovdje u Dabrici?
Pa da ti kažem, uz penziju pomalo oko poljoprivrede se nešto se proda i tako, ali pretežno ovo što ima u Dabrici nas povratnika, sve skoro penzije ima, možda 2-3 kuće da nemaju penzije, razumiješ?
Malo penzije.
To penzije se ima i uzajem se pomalo živi poljoprivreda, glavno je nešto voćnjaka se je zasadilo, sad treba i to da.
Evo kad sam dolazio u Dabricu, kad sam silazio da uzgovan izbrda, ovaj prostor, panorama je prelijepa, znači priroda je predivna, imate i dosta ravničarskog dijela da se možete poljoprivredno baviti. Što to od prilike uzgajate?
Pa uzgaja se od prilike malo više kupus, krompir, onda paradajz, paprika. Ma usjeva ovih nema, ne radi niko to usjeve te. Stiče usjeva, ne radimo to.
Ima li mlađih svijeta?
Pa,
očekaj.
Pa nema mlađe svijeta, ima jedno malo dijete tu u jedne familije koja živi tu. A Boga mi sveti ovo od 35 pa gore. Znači,
evo kad se treba doći, vi pripadate opštini Berkovići, kad trebate doći u Dabricu, treba sa Berkovića sići do Stolac, pa popet gore na hodovo, pa da bi se nekim asfaltnim putem stiglo vamo. Daleko ste od matične opštine, koliko vam to predstavlja problem?
To nam je veliki problem što smo daleko, što imamo prijeki put, makanarski put, 20 km odavde do Berkovića, a i problem imamo i jamo. Slabo se ovaj put održaje od hodova ovamo do Dabrice. Što se tiče ovoga gore brda našega, što zovemo Kljetišta, Svilica i vamo niz brdo, do Joki neku koji je propao put, ali dana je put najviše u propašće. Prošle godine izvlačeći šumu. Veliki su nam problem napravili tu, koji je obećano popraviti, taj se put nije popravio. Mi danas dan, evo godine dana, da je to sasječeno.
Pretpostavljam, kad bi bilo vode i kad bi se ljudi zbavili poljoprivredom, bili bi bolji prinosi, napravili bi i višak za prodaj.
Pa bi, što se tiče, ovdje se proizvodi zdrava hrana i ovdje se sve po dobroj cijeni može prodati.
Kakav je suživot, kako žive ljudi različite nacionalnosti na ovim prostorima?
Mi ovdje živimo zajednički život koji prije rata. Ovdje stiče Dabrice, nikakvih problema mi nemamo ovdje, razumiješ, stiče komplet sela. Jedina je opština u Bosni i Hercegovini koja nije imala ni mali jedan incident od povratka, od prvog dana povratka do sada. Nik problema nije bilo, ni uvreda, ni stiče toga, nikakvi mi problema nemamo ni sa opštinom ovdje, ni sa načelnikom, ni stiče. Što more da nešto, a sve to tarana, razumiješ, to je tako sad. Jeste na mene je mogućnosti.
Vidim, renovirali ste kuće, vratilo se popriličan broj ljudi. To je i rijedak primjer da se ovakav broj ljudi vratio u svoj matično selo prije.
Pa jes, da ti kažem, ovdje recimo ovako, dosta je kuća napravljeno. Ovdje oko 50 kuća je napravljenih. Neki su ljudi svojim sredstvima radili kuća, a donacija je ovdje napravljenih. 47 kuća je ovdje napravljenih, stiče donacija Dabrice. Sad je stvar, te dole koje imaju, idu na škole, te i u škole, nude, ljeti ovdje bude puno, a zimi, Boga mi ne bude 20 kuća, tako ti je to, mislim, koji na drugim mjestima, što je tako.
Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Glas iz susjedstva, regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I sam kraj posvetili smo kulturi. Da li film koji je nagrađen na Sarajevo Film Festivalu pod nazivom Tilva Roš označava dolazak jedne sasvim nove generacije koja se bavi sasvim drugačijom tematikom od one na koju je naviknut, premoren, postratni i još traumatizovani Balkan? O tome u razgovoru sa Brankom Mihajlović govori mladi reditelj Nikola Ležajić, čiji je debi bio više nego uspješan.
Nikola Ležajić, and I'm from Serbia, and the project with which I'm here is Tilva Roš.
Tako se predstavi u Sarajevu autor čija biografija može da stane u nekoliko redaka za sada.
Film je onako malo nestandardan, onako malo kolažnog tipa i onako malo je off, tako reći, za ceo uopšte naš prostor, jer se bavi potpuno nekom temom koja je neko malo zamrla u našim filmovima, to su tinejdžeri. Htjeli smo napraviti film koji bi mi volili da gledamo i to je to.
Nije samo 29-godišnji reditelj Nikola Ležajić i njegova još mlađa ekipa od producentske koja se krije iza originalnog naslova Kiselo dete do glumačke priredila iznenađenje u Sarajevu, već je iznenađenjem i uzvraćeno. Pokazalo se da jedna tinejdžerska priča o skejterima iz Bora, jednog malog rudarskog mesta u Srbiji, koja je mogla biti ispričana bilo gde na svetu, korespondira i sa publikom i sa stručnim žirijem u regionu. Ključ je, smatra autor, u generacijskoj iskrenosti koja je bila prepoznata.
Kad je rat počeo sam imao 10 godina, kad se završimo sam 15, tako da u principu mene su u to vreme i mnogo više interesovale neke druge stvari od samog rata i nekako ja se iskreno nadam da će ono lagano sva ta ono ratna tematika da nestane sva iz našeg filma i da će ljudi krenuti se bavim malo nekim stvarima koje se trenutno dešavaju. Čak i razmišljam ponekad da li se 60. toliko pričalo o 45. kao što se 2010. pričalo 95.
Može objašnjenje autora zvučati kao dokaz ravnodušnosti mlade generacije za ono što se događalo i u čemu hteli to oni ili ne i sami žive, jer stvari nisu dovršene, ali naš sagovornik je pokazao da oni imaju šta da kažu i znaju kako to da učine. Ponudili su neku novu estetiku i pokazalo se da se njihova poruka primila.
Čini mi se da mi je dosta lepši život nego da budem zatrpan gomilom tih nekih stvari koje realno nemaju nikakve veze sa mnom niti sa bilo kim moje generacije, a još manje sa generacijom ovih klinaca koji mi glume u filmu, pošto masa njih je rođena u sred rata, a ovi neki su rođeni možda čak i posle rata, sam probao to da zadržim nekako tih 19 najmanjih godina koliko imaju glavni junaci i da ga baš brigaš. Šta misle matori, šta matori rade, u čemu matori streme.
Ekipa je bukvalno film završila noć u oči sarajevske premijere. Većinu ekipe je Sarajevski festival izveo prvi put van granica Srbije. Mnogi nisu bili ni rođeni kada je prvi festival održan 94. u tada još ratnom Sarajevu.
Ne znam, ja nikad nisam bio u Sarajevu van festivala. Bio sam pre dve godine prvi put u Sarajevu tokom festivala i sada ponovo tokom festivala, tako im ne znam kako funkcioniše Sarajevo van samog festivala. Ali sam ja vidio tamo je onako dosta živahan grad u kome se sve i svašta dešava, u kome iskreno, pošto je bio festival, ne znam ko je bio gost, ko je bio domaćin, u kome je hrana dovoljno teška da mi se prispava svaki put nakon ručka. Sam taj put kroz Bosnu je bio jako lepo, Bosna je jako lepa zemlja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sa svjetske scene dramatične vijesti stižu iz Pakistana, koji se bori sa najgorim poplavama posljednjih decenija. Više od 1100 mrtvih, na hiljade i dalje zarobljeno bujicama, a vlada tvrdi da prijeti izbijanje kolere. Više ćemo čuti od Sabine Čabaravdić.
Preživjeli su nagurani u neadekvatnim skloništima nakon što su njihova naselja izbrisana bijesom vodene bujice. Mnogi od njih su barem isto toliko bijesni na pasivnost pakistanskih vlasti koje ne odgovaraju adekvatno na njihovu nevolju. Jedna žena u logoru u Pešvaru kaže kako njezina porodica nema čak ni odjeću. Došla sam iz Džaba, naše je selo najgore pogođeno poplavama. Izgubili smo sve, ništa nismo spasili. Nemamo cipele, čak ni za djecu. Bez odjeće, djeca su gola. Kad vam djeca plaču jer su gladna, ti ljudi tvrde da će se osigurati sve, ali u skladu s vremenskim rasporedom. Mi samo želimo obuću i odjeću, ništa drugo. Novinari na licu mjesta kažu da su razmještene hiljade vojnika i humanitarnih radnika u krizno područje, ali da je opseg razaranja tako velik da se njihov trud skoro i ne vidi. Usjevi su uništeni, životinje su se utopile. Automobili, ceste, mostovi, kuće saprani su s lica zemlje. I vlasti i međunarodni humanitarni radnici upozoravaju na izbijanje širenja kolere koja je navodno već potvrđena u nekim dijelovima države. Osim toga, proširile su se i bolesti koje se prenose vodom, proljevi, astma, kožne infekcije. Među područjima koja su najgore pogođena je Swatwali, gdje je normalan život odavno poremećen teškim borbama između vojske i talibanskih militanata. Od generalnog sekretara Ujedinjenih naroda Ban Ki-moona, koji je ponudio 10 miliona dolara, preko američke ministrice vanjskih poslova Hillary Clinton, do Kine i Kanade iz cijelog svijeta žele ublažiti patnje stanovnika Pakistana. Izuzetno jake kiše pogodilo je više od milion ljudi na sjeveru zapad zemlje, najgore poplave koje je država doživjela od svoje nezavisnosti. Više od 1100 mrtvih je identificirano, broj koji će prema procjenama nažalost rasti kada spasilački timovi završe posao u cijelom Pakistanu.
I bilo bi to sve u ovoj regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa, poštovani slušalci. Iz Praškog studija pozdravljaju vas i zahvaljuju na pažnji Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević.